สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา20:00 น.นะครับสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2561เรามีนัดกันในหัวข้อทักษะคิดเพื่อสร้างพลังภูมิคุ้มกันในร่างกายนะครับคุณอาจสงสัยว่าให้ความคิดนี่มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันด้วยเหรอนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องนี้ก็ต้องเกิดจากความเข้าใจว่าความคิดนี่เป็นองค์ประกอบสำคัญของจิตใจคนเราครับถ้าคุณลองทบทวนดีๆนะครับความคิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราใช้ในการเชื่อมต่อกับโลกภายนอกเวลาเกิดอะไรขึ้นผ่านประสาทสัมผัสการเห็นการได้ยินเนี่ยตัวการตีความของคนเราก็คือระบบความคิดของเรานะครับซึ่งตัวระบบความคิดของเราในการมองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมีคนเปรียบเทียบว่าเหมือนเลนส์ของแว่นตานะครับมันอาจจะเป็นสีชาสีดำสีแดงสีชมพูสีฟ้าสีขาวใสคนที่ใส่แว่นตาสีนั้นๆประจำเนี่ยก็จะไม่รู้ตัวนะครับว่าตัวเองเห็นสิ่งต่างๆจากสีของแว่นตัวเองนะครับก็เพราะว่ามีคนเปรียบเทียบว่าเหมือนปลาในน้ำนะครับมันไม่รู้ว่ารอบตัวมันเนี่ยมันมีน้ำอยู่แล้วมันคุ้นกับการมีน้ำมากนะครับคนเราก็เหมือนกันครับระบบความคิดที่เราคุ้นเคยเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาและเป็นเรื่องจริงดังนั้นเวลาที่เกิดอะไรขึ้นก็ตามแล้วเขาเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแปลว่าอะไรในใจเขาเนี่ยเขาจะเชื่อว่าสิ่งนั้นคือความจริงแต่เขาไม่เคยตั้งคำถามว่ามันเป็นเพราะการตีความของเขามันเป็นเพราะการสีของแว่นที่เขาใส่เนี่ยนะครับนั้นระบบความคิดก็กลายเป็นตัวกำหนดสภาพอารมณ์ความรู้สึกครับแล้วก็กำหนดการกระทำของคนเราจุดนี้ก็คือจุดที่มาสัมพันธ์กันกับเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันครับสำหรับในวันนี้ผมก็จะหยิบเอาทักษะความคิดที่สำคัญ3อย่างนะครับเอามาคุยกันแล้วก็มีหลักฐานครับว่าถ้าคุณฝึกความคิด3วิธีนี้แล้วเนี่ยมันจะมีผลต่อสภาพจิตใจอารมณ์และระบบการทำงานของร่างกายโดยเฉพาะระบบภูมิคุ้มกันครับซึ่งผมก็ได้โพสต์ไว้นะครับใน Facebook Page ของหมอประเวศว่าปัจจุบันมีโรคแปลกเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับและโรคกลุ่มหนึ่งซึ่งเราจะได้ยินบ่อยขึ้นขณะที่สมัยโบราณได้ยินไม่บ่อยก็คือโรคที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันทำลายเนื้อเยื่อตัวเองที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า autoimmune diseases นะครับโรคนี้เนี่ยสมัยผมเรียนแพทย์เมื่อประมาณเกือบ40ปีก่อนนะครับก็เป็นโรคที่เราไม่ค่อยเจอกันนะครับเวลาเรียนก็ดูเหมือนว่าเป็นโรคแปลกๆเราคงไม่เจอหรอกนะครับแต่ข้อมูลในตามแหล่งต่างๆโดยเฉพาะองค์กรที่ทำงานด้านนี้เนี่ยพยายามจะกล่าวอ้างนะครับว่าในอเมริกาเนี่ยมีคนที่ป่วยเป็นโรคระบบภูมิคุ้มกันทำลายเนื้อเยื่อตัวเองอยู่ถึง 10% ของประชากรซึ่งเป็นตัวเลขที่ใหญ่มากนะครับแน่นอนครับตัวเลขนี้อาจจะมากกว่าตัวเลขที่หน่วยงานอย่างองค์กรด้านสุขภาพแห่งชาติของทางประเทศเขาให้การรับรองแต่ตัวเลขของโรคแปลกๆที่เกิดขึ้นในยุคหลังๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับสภาพวิถีการดำเนินชีวิตสภาพจิตใจแล้วก็สารพิษในสิ่งแวดล้อมซึ่งมีมากโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับแต่ในวันนี้เราก็จะมาโฟกัสกันเรื่องของสิ่งที่เราสามารถฝึกฝนได้ก็คือการฝึกวิธีคิดเพื่อที่จะได้เพิ่มการทำงานให้กับภูมิคุ้มกันของร่างกายซึ่งก็เหมาะสำหรับคนที่อยากจะมีสุขภาพกายดีนะครับร่างกายดีเหมาะสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวครับเพราะว่าโรคต่างๆเนี่ยเราไม่ได้รักษาแต่ทางร่างกายด้วยยานะครับมันจะต้องรักษาด้วยการปรับกระบวนการดำเนินชีวิตและที่สำคัญคือปรับระบบความคิดของเราด้วยเพราะอย่างที่คุยกันครับระบบความคิดนี้มันจะกำหนดสภาวะทางอารมณ์และมันก็จะกำหนดสภาวะการทำงานของร่างกายควบคู่กันไปและมันยังไปกำหนดรูปแบบพฤติกรรมการกระทำของคนเราครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมแล้วก็ขอบคุณท่านที่ช่วยแชร์ไลฟ์นี้นะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมันมีความเข้าใจของคนโบราณเขาสังเกตกับสังเกตว่าเอ๊ะเวลานกมันอยู่เป็นคู่เนี่ยนะครับถ้าตัวหนึ่งตายเนี่ยอีกตัวหนึ่งมันจะตายตามได้ง่ายเขาก็มีศัพท์เฉพาะด้วยนะครับเขาเรียกว่าหงอยตายนะครับในคนก็มีนะครับถ้าคู่ที่อยู่กันมานานคนหนึ่งไปแล้วเนี่ยนะครับอีกคนมีแนวโน้มจะเสียชีวิตตามภายในเวลา1ปีซึ่งตรงนี้ไม่ได้มีเฉพาะในประเทศไทยที่สังเกตนะครับมีการบันทึกไว้ในข้อมูลทางประวัติศาสตร์ทางด้านสุขภาพและการแพทย์ของต่างประเทศด้วยและเขาก็พบว่ากำลังใจของคนไข้เนี่ยมีผลต่อการฟื้นตัวหรือการเจ็บป่วยของโรคนะครับจนกระทั่งในยุคปัจจุบันก็เริ่มมาเข้าใจกลไกครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นความเป็นไปได้นี้ก็เกิดจากความสามารถในการวัดการทำงานของร่างกายในระดับโมเลกุลการทำงานของสมองนะครับการวัดอารมณ์ที่น่าเชื่อถือมากขึ้นซึ่งก็มีสาขาที่ผมได้พูดในรายการนี้เป็นครั้งคราวนะครับสาขานั้นก็คือสาขาที่เชื่อมระหว่างจิตใจการทำงานของสมองและระบบภูมิคุ้มกันนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า psycho neuro immunology นะครับให้ตัวศาสตร์ที่ว่านี้เนี่ยก็ศึกษาความสัมพันธ์จะว่าไปแล้วก็คือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและจิตใจนะครับแล้วก็เริ่มเรียนรู้กลไกที่ทำให้เห็นว่าความนึกคิดและความรู้สึกของคนเรามันส่งผลต่อการทำงานของร่างกายนะครับซึ่งงานวิจัยที่ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนความเข้าใจใหม่ก็คือเรื่องของภูมิคุ้มกันนี่แหละครับแต่ก่อนเราเข้าใจว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยมันตัวหลักๆถ้าเราเข้าใจกันก็คือจะเป็นเม็ดเลือดขาวนะครับซึ่งลอยอยู่ในเส้นเลือดนะครับมีลีดที่ผลิตแล้วก็ปล่อยเข้ามาวิ่งอยู่ในกระแสเลือดแล้วก็ถึงเวลามันตายก็เก็บเข้าคลังทิ้งไปโดยไม่คิดว่าระบบภูมิคุ้มกันที่ทำงานโดยเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะถูกควบคุมโดยอะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็คิดว่านี่เป็นระบบควบคุมที่เป็นอัตโนมัติเหมือนกับมันทำงานด้วยตัวมันเองแต่เมื่อวิทยาการก้าวหน้ามากขึ้นนะครับสามารถลงไปถึงในระดับโมเลกุลได้เขาก็เริ่มพบว่าสมองส่วนที่ทำงานด้านอารมณ์เนี่ยมันจะหลั่งสารเคมีซึ่งเป็นสารสั่งการนะครับออกคำสั่งไปยังเม็ดเลือดขาวที่วิ่งลอยตัวอยู่ในเลือดของเราและที่เม็ดเลือดขาวก็มีหลักฐานที่พบว่ามีตัวรับคำสั่งของสารเคมีตัวนั้นนะครับตัวรับคำสั่งนี้ในภาษาอังกฤษสำหรับท่านที่สนใจจะไปค้นเพิ่มเติมก็คือคำว่า receptor นะครับคือมันมีสารประสาทสั่งการออกจากสมองแล้วมีตัวรับสัญญาณที่เม็ดเลือดขาวนะครับดังนั้นก็แปลว่าสมองที่ทำงานด้านอารมณ์เนี่ยมันเชื่อมโยงกันกับเม็ดเลือดขาวเป็นเครือข่ายครับเม็ดเลือดขาวที่วิ่งอยู่ในเลือดของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนเครือข่ายของระบบภูมิคุ้มกันที่เชื่อมโยงกันกับสมองของเราดังนั้นคนที่ค้นพบสิ่งนี้ก็ได้เรียกระบบภูมิคุ้มกันสมัยว่ามันคือสมองที่เคลื่อนที่อยู่ในตัวเราคุณนึกออกไหมครับเพราะว่าเม็ดเลือดขาวมันกระจายลอยอยู่ในเส้นเลือดไหลไปตามส่วนต่างๆแต่มันเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายถูกคุมโดยสมองส่วนกลางนี่คือจุดเชื่อมโยงระหว่างความนึกคิดอารมณ์และการทำงานของภูมิคุ้มกันที่มีคำอธิบายด้านกลไกได้ชัดขึ้นย้อนกลับไปในยุคสงครามโลกครั้งที่2นะครับมีเรื่องราวที่เป็นข้อสังเกตของจิตแพทย์ที่ชื่อวิกเตอร์แฟรงเคิลเขาสังเกตว่าในค่ายกักกันที่คนอยู่กันโดยถูกลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ลงเนี่ยคนเนี่ยตายเหมือนใบไม้ร่วงครับแต่เขาก็เริ่มแยกแยะได้ว่าใครมีโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่รอดใครมีโอกาสที่จะตายก่อนนะครับคนที่ตายก่อนคือคนที่ตกอยู่ในสภาพท้อแท้สิ้นหวังส่วนคนที่มีชีวิตอยู่รอดคือคนที่อยู่ยังมีความหมายแม้ว่าสภาพที่นั่นจะทำให้เขาเหมือนถูกควบคุมทุกอย่างภายนอกแต่คุณหมอจิตแพทย์ท่านนี้ก็ค้นพบว่าอิสรภาพมันอยู่ที่ภายในใจของเราที่ไม่มีใครมาแย่งไปได้ก็คือทัศนะที่เรามองต่อสถานการณ์ภายนอกตอนนั้นซึ่งเรื่องนี้ก็มีผลของการที่เขามีชีวิตรอดจนกระทั่งมาเขียนเป็นหนังสือแล้วก็ก่อตั้งสำนักจิตบำบัดสำนักหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นกระแสยุคที่3แล้วก็มีน้ำหนักอยู่ในซีกฝั่งยุโรปนะครับเนื่องจากเป็นชาวออสเตรียซึ่งสำนักนี้ก็ถือได้ว่ามีอิทธิพล อยู่พอสมควรไม่ได้เปรี้ยงปร้างเหมือนงานวิจัยที่ก่อนหน้านี้มาจากฝั่งอเมริกามากกว่านะครับคราวนี้ข้อค้นพบนี้เนี่ยมันแปลว่าอะไรครับมันก็นำไปสู่ความสนใจในงานวิจัยเยอะแยะซึ่งผมจะสรุปในทางปฏิบัติให้ฟังดูนะครับว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่เขาพบว่ามันเกี่ยวข้องกันกับระบบภูมิคุ้มกันนะครับผมได้เรียนไปแล้วนะครับอย่างแรกก็คือสภาวะท้อแท้สิ้นหวังเนี่ยมันมีผลต่อภูมิคุ้มกันครับความเครียดเรื้อรังภาวะซึมเศร้าล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันได้นะครับเรื่องของความเครียดเรื้อรังและซึมเศร้านี้ไม่ใช่มีต่อภูมิคุ้มกันอย่างเดียวนะครับมันเสี่ยงต่อโรคอื่นๆอีกมากมายรวมถึงสมองเสื่อมนะครับแต่ว่าตัวสมองเสื่อมเนี่ยข้อมูลที่เกี่ยวข้องชัดกว่าก็คือเรื่องซึมเศร้าคือหมายถึงชัดกว่าเทียบกับความเครียดเรื้อรังและมีข้อมูลอะไรอีกนอกจากภาวะท้อแท้สิ้นหวังที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของปมค้างใจซึ่งอาจจะเป็นปมค้างใจจากการถูกทอดทิ้งในวัยเด็กหรือมีบาดแผลทางใจที่ไปประสบเหตุสะเทือนขวัญอย่างรุนแรงแล้วอยู่ในสภาวะที่เขารู้สึกเหมือนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ถ้าเป็นตัวอย่างของเด็กก็คือเด็กที่เติบโตมาในบ้านที่มีความรุนแรงถ้าเป็นตัวอย่างของผู้ใหญ่ก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์เฉียดตายหรือผู้หญิงที่ผ่านประสบการณ์ถูกข่มขืนอันนี้ก็เป็นบาดแผลทางใจนะครับปมค้างใจอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยกว่านั้นนะครับเช่นคนที่เติบโตมาแล้วไม่ได้อยู่กับพ่อแม่มีความรู้สึกเหงาตั้งแต่เล็กมีความรู้สึกถูกปฏิเสธหรือถูกส่งไปให้อยู่กับคนอื่นโดยที่ไม่เข้าใจสาเหตุนะครับผมก็มีคนที่ได้พูดคุยด้วยที่เขามีประสบการณ์ตัวนั้นแล้วมันยังมีความทรงจำที่อธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ฝังอยู่ในใจนะครับกระบวนการแก้พวกนี้ใช้คำพูดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันถูกฝังความรู้สึกไว้ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะพูดเป็นก่อนที่สมองจะยังทำงานเป็นเหตุเป็นผลและความที่มันฝังลึกเนี่ยแหละครับก็เลยใช้การคิดวิเคราะห์แก้ไม่ได้นะครับการตกอยู่ในสภาพความกลัวเรื้อรังกังวลเรื้อรังก็มีส่วนดึงระบบภูมิคุ้มกันด้วยเช่นกันแล้วอะไรล่ะครับที่จะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานดีขึ้นไม่น่าเชื่อนะครับสมัยนี้งานวิจัยทางจิตวิทยาตะวันตกเนี่ยเชื่อมมาทางสายของปรัชญาตะวันออกเยอะมากเขาใช้คำว่าความสามารถในการเชื่อมโยงพลังชีวิตของเราจะเป็นตัวทำให้ภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีขึ้นพลังชีวิตที่สามารถมีจุดหมายมีพิธีการของการดำเนินปัจจุบันนะครับที่ทำให้กลับมาอยู่กับตัวเองเช่นได้สวดมนต์ทำสมาธิฝึกหายใจฝึกสติล้วนแล้วแต่เป็นทักษะที่มีส่วนช่วยให้เราเชื่อมต่อเข้ากับพลังชีวิตของเรานะครับตัวพลังชีวิตนี้มีรายละเอียดเยอะนะครับแต่ว่าเฉพาะตอนนี้ก็จะเล่าให้ฟังว่ากระบวนการที่ทำให้เรากลับมาเชื่อมต่อกับตัวเราแล้วก็มีความรู้สึกในทิศทางของชีวิตจะช่วยให้เรามีชีวิตชีวามีพลังและภูมิคุ้มกันทำงานดีและนี่แหละครับผมกำลังจะเข้าเรื่องของวิธีคิดแล้วนะครับในวิธีคิดที่เราพูดไปว่ามี3อย่างมีอะไรบ้างผมจะไล่ไปทีละอย่างคุณลองดูนะครับว่า3อย่างนี้เนี่ยนะครับหรือ3วิธีเนี่ยคุณสามารถหยิบไปใช้ได้อย่างไรบ้าง3วิธีคิดที่จะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีขึ้นวิธีคิดที่1นะครับคือฝึกแยกแยะระหว่างสิ่งที่เราควบคุมได้กับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ในงานของผมพบเสมอว่าคนที่มีความทุกข์เรื้อรังคนที่มีการรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความสุขและท้อแท้หรือซึมเศร้าหรือขาดจุดหมายเนี่ยเขาจะมีนิสัยทางความคิดอย่างหนึ่งคือเขาจะคิดกับเรื่องที่เขาควบคุมไม่ได้แล้วทำให้เขาเสียพลังไปกับการคิดถึงสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้วนอยู่ตรงนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นคิดถึงเรื่องอดีตที่ผ่านไปแล้วแล้วก็เกิดคำถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเช่นทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาใจร้ายจังนะครับหรือคิดถึงเรื่องเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในวัยเด็กว่าทำไมพ่อแม่ถึงไม่ได้เลี้ยงเราแต่ว่าเลี้ยงลูกคนอื่นและให้เราไปอยู่กับญาติผู้ใหญ่คนอื่น ความคิดที่ติดอยู่กับอดีตซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้ความคิดที่ตั้งคำถามว่าอะไรทำให้คนอื่นทำเช่นนั้นนะครับปฏิบัติเช่นนี้พูดอย่างนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เรายิ่งคิดเรายิ่งเสี่ยงกับการตกเป็นความรู้สึกเหมือนเราตกเป็นเหยื่อนะครับซึ่งเวลาที่เรารู้สึกตกเป็นเหยื่อนี้เราจะรู้สึกเหมือนเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราควบคุมอะไรไม่ได้แล้วก็จะนำไปสู่ความรู้สึกท้อแท้คุณลองสังเกตร่องรอยความคิดของตัวคุณนะครับว่าคุณเคยเสียเวลาไปกับการตั้งคำถามในข้อคำถามที่ไม่มีคำตอบตั้งคำถามในสิ่งที่มันจบไปแล้วมันควบคุมไม่ได้ด้วยฝ่ายเราแต่คุณยังคงคิดวนเวียนอยู่กับมันแค่ไหนนะครับถ้าคุณมีความคิดแบบนี้มากเท่าไหร่คุณยิ่งมีโอกาสที่จะรู้สึกแย่ลงแย่ลงแล้วก็จะพาไปสู่สภาวะท้อแท้ได้ง่ายมากขึ้นเท่านั้นบางคนอาจจะหมายถึงการมีความปัญหาเรื้อรังบางอย่างแล้วใจเขาก็ไปปฏิเสธความเป็นจริงของปัญหาเรื้อรังนั้นยิ่งปฏิเสธก็ยิ่งรู้สึกแย่เช่นมีสุภาพสตรีบางท่านส่งมาพูดว่าเขาถูกแฟนบอกเลิกแล้วเขารู้สึกเสียใจมาก10ปีมานี้ยังไม่หายเลยนะครับเขาคิดวนอยู่กับว่าทำไมแฟนถึงทำแบบนี้กับเขาได้คุณสังเกตไหมครับมันคือคำถามที่มันไม่มีคำตอบหรือต่อให้มีคำตอบมันก็ไม่เกี่ยวกันเลยกับการที่เราจะดำเนินชีวิตต่อไปใช่ไหมครับนี่คือข้างของฝ่ายที่เราควบคุมไม่ได้มันมีข้างของฝ่ายที่เราควบคุมได้บางส่วนนะครับแล้วค่อยขยับไปเป็นส่วนที่เราควบคุมได้ด้วยตัวเราเรามาลองดูส่วนที่เราควบคุมได้บางส่วนเรื่องนี้ก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนรอบข้างในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันผมขออนุญาตยกตัวอย่าง2กรณีซึ่งโผล่เข้ามาในหัวผมเพราะว่าเพิ่งเจอคนเล่าเรื่องราวนะครับมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งอายุประมาณ60ก็เล่าให้ผมฟังครับว่าตอนที่เธอมาเรียนกับผมในครั้งแรกเธอพาสามีมาด้วยในใจของเธอก็คิดว่าสามีเธอเนี่ยแหละมีปัญหาบางอย่างต้องพามาฝึกแล้วเธอก็หวังว่าสามีเธอจะเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้ชีวิตของเธอมีความสุขมากขึ้นแล้วพอเธอเรียนผ่านไปในหลักสูตรนั้น1วันนะครับเธอก็ค้นพบว่าเอ้าที่แท้ตัวเรานี่แหละคือตัวที่สร้างปัญหาหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคาดหวังการควบคุมค่อนไปทางการต่อว่าและจู้จี้นะครับดังนั้นเธอก็เลยเปลี่ยนตัวเองครับเธอเปลี่ยนตัวเองลดท่าทีในการไปควบคุมลงปฏิบัติกับเขาในทางที่ผมเข้าใจว่ามีพื้นที่ให้สามีมากขึ้นนะครับแล้วก็สื่อสารกันด้วยการรับฟังมากขึ้นเธอทำจากฝากของเธอครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสามีเธอเปลี่ยนแปลงอันนี้คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงคนที่อยู่ใกล้ตัวเราผ่านการเปลี่ยนแปลงตัวเราก่อนเธอเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับแต่ก่อนนี้เวลาเธอจะไปตื่นไปออกกำลังกายเธอจะปลุกสามีสามีจะงัวงเงียไม่ยอมตื่นแต่หลังจากเธอเปลี่ยนวิธีปฏิบัติกับสามีเธอพบว่าสามีตื่นมารอเธอก่อนนะครับหรือวันไหนที่สามีตื่นไม่ได้ตื่นไม่ทันเธอก็ไม่รอสามีแล้วหงุดหงิดเธอออกไปออกกำลังกายก่อนสามีตื่นมารีบตามครับมันเป็นตัวบอกอย่างนึงครับว่าในความสัมพันธ์ระหว่างกันเนี่ยความพยายามจะควบคุมกันเนี่ยกลับกลายเป็นตัวสร้างปัญหาแต่ถ้าเราปรับจากตัวของเราตอบความต้องการของเราด้วยตัวเราเองให้ได้มากที่สุดแต่ขณะเดียวกันอาจจะสื่อบอกถึงความต้องการในระดับที่เหมาะสมเนี่ยถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้สึกว่ากำลังถูกบงการหรือควบคุมเขาจะอยากลงมือทำมากกว่าดังนั้นในส่วนที่เราควบคุมหรือมีอิทธิพลได้บางส่วนก็คือเรากับคนใกล้ตัวนะครับซึ่งก็มีปรากฏการณ์หรือเรื่องราวหลายเรื่องทีเดียวครับเวลาที่ผมได้พูดคุยกันกับคนที่มีการเปลี่ยนแปลงก็พบว่าเมื่อฝ่ายคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงอีกคนหนึ่งจะเปลี่ยนตามแต่วิธีการเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่เราไปควบคุมเขาวิธีการเกิดจากการที่เราเห็นส่วนที่เราจะทำอะไรได้แล้วก็ลงมือทำมันจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนตามได้ง่ายขึ้นแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะลงมือทำและคาดหวังว่าเขาจะต้องเปลี่ยนนะครับเราลงมือทำเพื่อความพอใจของเราเองที่เราได้ตอบโจทย์ความต้องการของตัวเองการที่คนใกล้ตัวเราเปลี่ยนแปลงเป็นของแถมเป็นผลพลอยได้นะครับซึ่งสำหรับพี่ท่านนี้ก็เล่าให้ฟังว่าทุกวันนี้บางวันอยู่ด้วยกันโดยไม่ต้องพูดกันก็เข้าใจกันครับ การพูดกันคุยกันมันไม่ใช่อยู่ที่เทคนิคการพูดคุยแต่เพียงอย่างเดียวมันอยู่ที่ว่าใจมันถึงกันไหมดังนั้นสองคนอยู่ในห้องไม่ได้พูดคุยกันอ่านหนังสือนั่งจิบกาแฟก็มีความสุขและรู้สึกใกล้ชิดกันได้ตรงนี้ก็เกิดจากการแยกแยะระหว่างสิ่งที่เราควบคุมได้กับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้และสิ่งที่เราอาจจะมีอิทธิพลแต่ไม่ควรจะไปควบคุมกันก็คือเรื่องของคนนะครับและส่วนที่3คือส่วนที่เราควบคุมได้ก็คือการเรียนรู้ที่จะลงมือทำในฝากของตัวเองซึ่งก็แฝงไว้ในเรื่องราวของคุณพี่ผู้หญิงท่านนี้แล้วนะครับมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของคนคนนึงแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงคนอีกคนนึงมากมายนะครับแต่ด้วยเวลาที่มีอยู่ผมขอยกตัวอย่างพี่คู่นี้ก็พอนะครับอันนี้คือวิธีคิดที่1ที่สำคัญมากคือแยกแยะระหว่างสิ่งที่เราควบคุมได้กับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ถ้าไหนควบคุมไม่ได้เราก็ต้องทำใจยอมรับหรือปล่อยมันไปใช่ไหมครับถ้าไหนเราลงมือทำได้เราต้องลงมือทำครับอันไหนที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนเราเปลี่ยนตัวเราแล้วคนใกล้ๆตัวอาจจะเปลี่ยนเป็นของแถมนะครับผมต้องย้ำว่าเป็นของแถมไม่ใช่เราทำแล้วเรายังคาดหวังว่าเขาจะต้องเปลี่ยนนะครับเพราะไม่งั้นแล้วสักวันหนึ่งเราก็ต้องลุกขึ้นมาพยายามจะไปเจ้าขี้เจ้าการควบคุมเขาอยู่ดีนะครับวิธีคิดที่2ครับเวลาที่เราจะลงมือทำอะไรก็ตามฝึกตั้งเป้าหมายให้ยากกำลังดีให้มีความท้าทายนะครับแล้วจะต้องเป็นเป้าหมายที่เราสามารถบรรลุผลลัพธ์ได้ด้วยตัวเราเองหลายครั้งเวลาผมถามถึงเป้าหมายของคนว่าคุณต้องการอะไรนะครับอันนี้เป็นคำถามเปิดนำก่อนนะครับเขาจะบอกว่าเขาต้องการให้แฟนกลับมาคืนดีกับเขาเขาต้องการขอให้แฟนขอโทษเขาเขาต้องการโน่นต้องการนี่แล้วก็ล้วนแล้วแต่เป็นการตั้งเป้าหมายให้คนอื่นเปลี่ยนก่อนซึ่งเป้าหมายแบบนี้นะครับเป็นเป้าหมายที่เราบรรลุไม่ได้ด้วยตัวเองยิ่งเราตั้งเท่าไหร่เราก็ยิ่งรู้สึกว่าเราควบคุมชีวิตไม่ได้พอเราตั้งไปมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรานะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าชีวิตเราควบคุมไม่ได้เมื่อนั้นเราก็จะรู้สึกว่าเราตกเป็นผู้ถูกกระทำแล้วก็จะเริ่มรู้สึกเหมือนเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มันก็นำไปสู่วงจรของความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังแต่ถ้าเราฝึกมีศิลปะการตั้งเป้าหมายให้ยากกำลังดีท้าทายกำลังดีแล้วเลือกเป้าหมายที่เราทำได้ด้วยตัวเราเห็นผลได้ด้วยตัวเรามีกำหนดเวลาด้วยนะว่าจะลงมือทำตอนไหนนะครับนิสัยการตั้งเป้าหมายให้เป็นก็จะทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตนี้เราเป็นคนควบคุมกำกับได้มากขึ้นสิ่งนี้จะมีผลต่อระบบการทำงานของจิตใจและร่างกายมันจะมีความฮึกเหิมเพราะเวลาเราตั้งเป้าหมายในก้าวที่หนึ่งแล้วมันบรรลุเรารู้สึกมั่นใจภูมิใจแล้วเราก็ตั้งเป้าหมายในขั้นที่2ต่อไปนะครับอันนี้ก็คือวิธีคิดก็คือจะทำอะไรก็ตามฝึกตั้งเป้าหมายที่กำลังดีโดยเป้าหมายนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่เราควบคุมผลลัพธ์ได้วิธีคิดที่3ครับเป็นวิธีคิดที่จะว่าไปมันเป็นเหมือนไม่เชิงเป็นวิธีคิดแต่เป็นวิธีคิดเหมือนกันคือเป็นนิสัยทางความคิดและการกระทำที่ฝึกว่าเมื่อคิดจะทำอะไรก็ตามที่เราตั้งเป้าไว้แล้วให้มีความมุ่งมั่นในการทำคือรู้จักเตือนตัวเองการเตือนตัวเองนี้ก็เป็นความคิดอย่างหนึ่งใช่ไหมครับเตือนตัวเองถึงเป้าหมายที่เราต้องการการพูดกระตุ้นให้ตัวเองได้ลงมือทำความมุ่งมั่นลงมือทำอย่างจริงจังจดจ่อเป็นนิสัยทางความคิดและการกระทำที่จะช่วยให้เรามีผลลัพธ์ในชีวิตที่เราต้องการซึ่งก็จะทำให้เราเรียนรู้ที่จะไม่ไปยุ่งกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ดังนั้น3วิธีเนี่ยมันเชื่อมถึงกันนะครับถ้าคุณมีนิสัยทำลงมือทำคุณก็จะเริ่มว่าเราทำสิ่งที่เราควบคุมได้ดีกว่าแล้วถ้าคุณทำสิ่งที่คุณควบคุมได้ดีคุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นคุณก็จะมีกำลังใจและขณะเดียวกันคุณก็จะเริ่มเรียนรู้แต่การตั้งเป้าที่เหมาะสมนะครับการแยกแยะสิ่งที่ควบคุมได้และไม่ได้การฝึกการตั้งเป้าหมายให้เป็นที่ทำได้ด้วยตัวเองกับการมีนิสัยลงมือทำตามแผนที่วางไว้จะเป็นตัวที่ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันซึ่งมีงานวิจัยที่จริง3ตัวนี้เนี่ยในเชิงเทคนิควิธีการมันมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษด้วยนะครับแต่ผมจะละไว้เพื่อที่จะว่าไม่ทำให้มันกลายเป็นวิชาการเกินนะครับเพราะเท่านี้ก็ถือว่าเป็นวิชาการแน่นพอสมควรแล้วนะครับคุณลองคิดดูนะครับว่าคุณจะประยุกต์ใช้วิธีคิด3ตัวนี้ในชีวิตของคุณได้ยังไงอาจจะเริ่มต้นจากการสำรวจว่า คุณมีแนวโน้มจะคิดอยู่กับเรื่องที่คุณควบคุมอะไรไม่ได้หรือเปล่าถ้าใช่เตือนตัวเองครับแล้วย้ายความคิดของคุณมาสู่สิ่งที่คุณควบคุมได้แล้วเริ่มวางเป้าหมายที่ท้าทายเป็นเป้าหมายที่คุณทำได้ด้วยตัวเองแล้วลงมือทำไม่ยากเลยนะครับสิ่งนี้ถ้าคุณทำเป็นนิสัยจากเรื่องเล็กๆเป็นเรื่องใหญ่ๆมันจะมีผลกับชีวิตของคุณและที่สำคัญมันมีผลกับสุขภาพและระบบภูมิคุ้มกันครับในคนที่มีความเครียดเรื้อรังเนี่ยถ้าสามารถหยิบเอาความคิดชุดนี้ไปใช้ได้นะครับความเครียดของเขาจะลดลงเพราะมีงานวิจัยพบว่า3วิธีนี้ช่วยป้องกันภาวะหมดไฟในคนทำงานด้วยครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมเตรียมมาสำหรับการพูดคุยในรอบนี้นะครับโดยที่เหลือนี้ผมจะลองดูว่าสมาชิกมีคำถามอะไรส่งเข้ามาบ้างนะครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่เข้ามาทักทายนะครับต้อนรับทุกท่านที่มาจากทั้งกรุงเทพต่างจังหวัดประเทศไทยต่างประเทศนะครับขอบคุณท่านที่แชร์นะครับคุณงามนิดบอกว่ากระบวนการการโอบกอดความคิดลบเกี่ยวกับตัวเองคล้ายกับการเจริญสติไหมคะผมไม่แน่ใจว่าการโอบกอดความคิดลบเกี่ยวกับตัวเองหมายถึงอะไรสำหรับคุณนะครับแต่ผมเข้าใจว่าเดาเอานะครับเพราะอาจจะเป็นภาษาของคนที่บรรยายหรือหนังสือที่คุณเคยอ่านแต่ผมเข้าใจว่าการโอบกอดความคิดลบหมายถึงเรายอมรับความคิดลบเกี่ยวกับตัวเองที่มีอยู่แล้วตระหนักรู้มันดังนั้นถ้าคุณถามว่าคล้ายการเจริญสติไหมเนี่ยการเจริญสติคือการระลึกรู้ซึ่งการระลึกรู้ในความคิดถือเป็นหนึ่งองค์ประกอบใหญ่ของการเจริญสตินะครับคือเราเจริญสติเราฝึกเพื่อระลึกรู้ในร่างกายระลึกรู้ในอารมณ์ความรู้สึกในความคิดและในสภาวะทางจิตใจนะครับในเวลาที่เรามีสติระลึกรู้อยู่กับความคิดในหัวของเราเนี่ยความคิดบวกหรือความคิดลบไม่สำคัญนะครับเราดูมันเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่ลอยเข้ามาในหัวของเราและเดี๋ยวมันก็จะลอยออกไปตามธรรมดาแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณมีความคิดลบในหัวแล้วคุณไม่ชอบมันเพราะคุณคิดว่าคนเราต้องคิดบวกคุณก็จะเริ่มต่อสู้กับความคิดลบในใจตัวเองนั่นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณกระโจนไปผูกติดกับความคิดลบนั้นซึ่งก็จะทำให้ความคิดลบนั้นมีพลังมากขึ้นแล้วมันก็กลายเป็นตัวสร้างปัญหาได้จริงๆเช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณพยายามจะคิดบวกแล้วคิดว่าความคิดบวกคือสิ่งดีๆที่ควรจะต้องมีอยู่ในหัวเพียงอย่างเดียวนะครับคุณก็จะมีปัญหาครับเพราะว่ามันก็จะเป็นการสู้กับตัวเองเวลาที่คุณไม่ได้คิดบวกก็คือเวลาที่คุณเผลอคิดลบนั่นเองดังนั้นผมก็เข้าใจว่าคำว่าโอบกอดในที่นี้ก็หมายถึงการยอมรับมันนะครับแต่ถ้าคุณหมายถึงการโอบกอดและถือมันไว้เนี่ยอันนั้นผมไม่กล้าพูดว่าเป็นการเจริญสตินะครับเพราะการเจริญสติคือเราถอยมาเห็นความคิดมีคนเปรียบเทียบว่าเหมือนก้อนเมฆลอยอยู่บนท้องฟ้าเหมือนใบไม้ที่ลอยมาบนสายน้ำนะครับมันลอยมาก็ลอยไปแต่เราเป็นผู้เฝ้าดูอันนี้คือการเจริญสติในการมองความคิดและก็เป็นคำอธิบายที่ผมใช้ในการสอนและก็ฝึกในหลักสูตร Happier สุขยิ่งกว่าเพื่อทำให้เราไม่ต้องไปสู้กับตัวเองไม่ต้องสู้กับความคิดที่วิ่งอยู่ในหัวนะครับเรื่องนี้มีเทคนิควิธีการในภาคปฏิบัติแต่ถ้าท่านเคยปฏิบัติท่านอาจจะพอจะเข้าใจมันได้ดีขึ้นถ้าจะเทียบไปก็คล้ายๆกับว่าในเวลาที่คุณสบายๆคุณอาจจะเริ่มมองเห็นความคิดตัวเองแต่ในเวลาคุณเครียดมากๆคุณอาจจะจมลงไปกับความคิดโดยคุณไม่รู้ตัวว่าคุณกำลังจมไปกับมันนะครับอันนี้ก็อธิบายตามความเข้าใจของผมผิดถูกอย่างไรไม่รู้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณเอาข้อความนี้มาจากไหนสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณสำหรับท่านที่ทักทายมาแล้วก็มีทักทายว่าเมื่อกี้เสียงก๊อกๆอะไรเนี่ยนะครับขอบคุณท่านที่ช่วยบันทึกแล้วก็แชร์นะครับวันนี้คุณช้างน้อยบอกว่าวันนี้เพิ่งคุยกับเพื่อนๆที่มาเรียน Career Destiny ด้วยกัน หนูแอบเสนออยากให้มีการจัด New Year Meeting สำหรับสมาชิกอยากมาอัปเดตชีวิตหลังจบคอร์สไปอาจมีสัมมนาสั้นๆอยากให้มีการจัดขอบคุณที่เสนอมานะครับผมขออนุญาตคุยนอกรอบนะครับเพราะยังไม่มีแนวคิดนี้อยู่เลยที่สำคัญถ้าเป็นช่วงปีใหม่นี้ผมไม่อยู่นะครับไปใช้เวลากับตัวเองแล้วก็คนในวงในของชีวิตครับยินดีต้อนรับท่านทุกท่านที่เข้ามารายงานตัวนะครับคุณมนินบอกว่าการพัฒนาทักษะด้านนี้ยากจริงๆที่มันยากเพราะอย่างนี้ครับตัวสำคัญก็คือเรามีความคิดที่วิ่งเป็นรูปแบบเป็นร่องแล้วเราไม่เคยมีวิธีในการถอยออกมาเพื่อสร้างร่องใหม่นะครับกระบวนการนี้มันเป็นเรื่องของการเรียนรู้วิธีการในการค่อยๆเปลี่ยนความคิดให้เกิดเส้นทางความคิดใหม่การจะเกิดตัวนี้ได้จะต้องมีสภาวะความสงบผ่อนคลายเข้ามาเป็นตัวตั้งก่อนนะครับอันนี้ผมหมายถึงการประยุกต์ใช้ในทางโลกนะครับยังไม่กล้าพูดถึงการใช้ในทางธรรมแต่ต้องบอกว่ามันฝึกได้ถ้าคุณฝึกด้วยตัวเองไม่ได้ก็ต้องฝึกแบบมีครูนะครับคุณโอจังช่วยสรุปข้อแรกให้ว่าแยกแยะสิ่งที่คุมได้ไม่ได้นะครับคุณนิรมนบอกว่าฟังมาหลายคลิปแล้วก็โหลดแอปชีวิตดีขึ้นเยอะได้ฝึกหายใจเลือกอาหารออกกำลังกายฝึกสมาธิจัดการชีวิตหน้าใสนอนหลับดีสมองมีพลังมากค่ะยินดีด้วยครับผมได้รับคำขอบคุณด้วยเหตุคล้ายๆกันจากหลายคนครับคุณปิยวรรณบอกว่าคิดถึงอดีตประจำเลยค่ะตั้งคำถามกับตัวเองประจำเลยว่าทำไมมันต้องเกิดขึ้นคิดแล้วรู้สึกแย่แต่ก็ยังคิดอันนี้มันก็กลายเป็นร่องที่คุณจะติดกับมันแล้วคุณก็จะรู้ว่ายิ่งคุณคิดกับมันมากคุณก็ยิ่งมีความทุกข์และถ้ายังหยุดคิดไม่ได้คุณก็จะเริ่มไม่ชอบตัวเองแล้วพอคุณเริ่มโมโหตัวเองคุณก็จะเดินเข้าสู่เส้นทางของความซึมเศร้าได้เพราะคนที่มีความซึมเศร้ากลไกอย่างหนึ่งก็คือเกิดจากความคิดต่อว่าตัวเองมันมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นถ้าคุณรู้ตัวเนี่ยอย่างแรกเลยที่ง่ายที่สุดนะครับคือฝึกพักความคิดให้เป็นถ้าง่ายที่สุดคือออกกำลังกายฝึกหายใจนะครับหรือฝึกศาสตร์ผ่อนคลายตัวไหนก็ได้นั้นเป็นตัวถอยมาหน่อยนึงก่อนนะครับแต่การจะเปลี่ยนร่องความคิดต้องใช้เทคนิคอื่นเพิ่มเติมเข้าไปนะครับคุณช้างน้อยบอกคลาสอะไรคะที่สามีภรรยาเข้ากันอยากรีบพาสามีหัวแข็งสุดๆไปเข้ามากค่ะต่างฝ่ายต่างอยากควบคุมไม่มีใครยอมจริงๆคลาสนั้นเขาเริ่มต้นจากคลาสการสื่อสารแต่เขาพบว่ามันไม่ใช่การสื่อสารคำพูดของพี่คนนี้น่ารักมากนะครับเขาบอกตอนไปตั้งใจจะเติมความสามารถในการสื่อสารกันแต่ก็พบว่าคลาสนี้มันไม่ใช่เรื่องการสื่อสารมันเป็นเรื่องของตัวเราแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างกันซึ่งกลายเป็นว่าเขาเปลี่ยนตัวเองก่อนนะครับแล้วผมก็พบว่าคลาสอะไรก็ได้พอไปเรียนแล้วมันจะเริ่มเห็นตัวเองครับการเห็นตัวเองเราก็มักจะเห็นจุดที่เราอยากเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเพราะโดยธรรมชาติคนเราย่อมอยากพัฒนาชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นอยู่แล้วนะครับเพียงแต่เวลาที่เราดำเนินชีวิตไปตามปกติเนี่ยเราไม่เคยหันมาดูกระแสที่วิ่งอยู่ความคิดที่วิ่งอยู่ในหัวของเราไม่เคยหันมาดูอารมณ์ความรู้สึกความต้องการไม่เคยมาดูรูปแบบพฤติกรรมที่เราทำเป็นประจำนะครับคุณวิภดาบอกว่าชอบคำว่าพลังชีวิตมากอยากให้พูดถึงเรื่องพลังชีวิตในครั้งต่อๆไปที่จริงผมเคยพูดไว้ตั้งนานมากแล้วนะครับแต่ตอนนั้นผมพูดถึงรายงานวิจัยจากการรวมข้อมูลจากคณะแพทย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่ได้พูดถึงพลังชีวิตว่ามันมีระดับเซลล์ที่ขึ้นอยู่กับการกินนอนออกกำลังกายและระดับจิตใจก็คือสิ่งที่เราพูดวันนี้ก็เป็นแง่หนึ่งที่เราจะพูดถึงพลังชีวิตนะครับส่วนปลดล็อกพลังชีวิตเป็นตัวที่เราเข้าถึงความต้องการภายในตัวเราเพื่อเราจะได้ใช้มันอย่างมีทิศทางและมีพลังนะครับกับคนที่มีอคติกับเราจะทำยังไงดีก็ถ้าคุณรู้ว่าคุณควบคุมเขาไม่ได้คำถามก็คือคุณจะทำอะไรในฝากของคุณโดยที่คุณคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วคุณพอใจที่ได้ทำแต่ไม่คาดหวังว่าเขาจะต้องเปลี่ยนซึ่งหลายครั้งเวลาที่เราทำเช่นนั้นเขามีโอกาสที่จะเปลี่ยนนะครับแต่ไม่มีอะไรรับประกันเพราะเราควบคุมคนอื่นไม่ได้นะครับ เราควบคุมคนรักของเราไม่ได้เราควบคุมลูกของเราไม่ได้จริงๆเรายังควบคุมตัวเราเองไม่ค่อยได้เลยนะครับถ้าคุณสังเกตดูให้ดีควบคุมร่างกายก็ไม่ค่อยได้นะครับได้ระดับหนึ่งคือเช่นไปออกกำลังกายเลือกกินของดีๆแต่เราควบคุมไม่ได้ว่าไม่ให้ร่างกายเสื่อมสภาพไปตามเวลาเราควบคุมจิตใจก็ได้ไม่หมดนะครับฝึกจิตนิ่งได้ฝึกความคิดได้แต่เราควบคุมจิตใจทั้งหมดไม่ได้นะครับแต่ต้องฝึกฝนนะครับคุณรัฐาบอกปกติดู YouTube นะครับเข้ามาทักทายคุณจิรวรรณบอกว่าเปลี่ยนแปลงจากตัวเราก่อนนะครับช่วยสรุปสิ่งที่ผมคุยไปนะครับคุณเก่งบอกว่าช่วงนี้ผมเปลี่ยนแปลงตนเองในเรื่องอารมณ์คือเมื่อก่อนจะเก็บกดนะครับแต่ตอนนี้ผมจะแสดงสิ่งที่อยากทำสวนกลับรู้สึกดีมากเลยแต่ว่าไม่ได้ทำแรงเกินนะครับในที่นี้ก็แปลว่าคุณเริ่มมีจุดยืนหรือเริ่มกล้าแสดงออกมากขึ้นเป็นหนึ่งในการจัดการตัวเองและความสัมพันธ์ที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราลากเส้นไม่ให้คนมาล้ำเส้นเราแต่เราก็ไม่ไปรังควานใครใช่ไหมครับถ้าเป็นแพนิคอยู่ผมคิดว่าคุณจะเก็บกดความรู้สึกน้อยลงนะครับแต่ก็ยังจะแนะนำว่าให้ฝึกทัศนะอย่างที่ผมเรียนด้วยนะครับคุณมนินบอกว่าใช่ค่ะเห็นเขาเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้ใส่ใจเราก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเพราะเดิมเราใส่ใจและคาดหวังมากไปตอนนี้เราเลยมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะครับพอ2คนมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะครับเขากลับสามารถมีความสัมพันธ์ต่อกันได้ดีขึ้นครับแต่ในขั้นตอนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคน2คนโดยเฉพาะคนรักเนี่ยนะครับมันจะต้องผ่านด่านหนึ่งที่สำคัญมากคือด่านของความพยายามจะควบคุมกันคนที่ผ่านด่านนี้ไม่สำเร็จก็มีการทะเลาะเบาะแว้งหรือแยกกันแต่คนที่ผ่านพ้นตัวนี้ไปได้ก็จะเริ่มเรียนรู้ว่าแต่ละคนมีพื้นที่และมีเส้นทางของตัวเองเราก็ต้องเรียนรู้การตั้งเป้าหมายการวางตัวเองเขาก็เหมือนกันแต่มันมีรอยต่อเชื่อมกันนั่นก็คือการเกิดจุดหมายร่วมกันระหว่างคน2คนนะครับถ้าไม่มีสิ่งนี้นะครับการอยู่ร่วมกันอาจจะทำให้เป็นความทุกข์ใจมากกว่าความสุขใจนะครับคุณดรุณีบอกว่าใครๆก็ไม่รักหนูแม้แต่คนแก่ยังงอนหนูเลยผู้หญิงงอนไม่ให้ง้อคนแก่งอนปล่อยไปฟังดูเหมือนคำบ่นนะครับถือว่าผมรับทราบความรู้สึกของคุณดรุณีเพราะไม่แน่ใจว่าคำถามหรือเปล่าเป็นคำถามหรือเปล่านะครับคุณสายเมตตาบอกหาเป้าหมายในชีวิตไม่เจอเป้าหมายชีวิตนะครับคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผลไม่ได้ครับผมมีบทเรียนเยอะมากที่คนพยายามจะคิดด้วยเหตุผลแล้วเป้าหมายชีวิตนะครับมันจะคิดได้ชัดเมื่อเราอยู่กับความรู้สึกในใจลึกซึ่งต้องเป็นสภาวะทางใจและกายที่มีสภาวะที่พิเศษแตกต่างจากการดำเนินชีวิตในปกติก็ต้องถามคุณสายครับว่าคุณนอนพอไหมคุณกินอาหารที่ดีหรือเปล่าคุณออกกำลังกายไหมเพราะมันเป็นฐานอันหนึ่งของร่างกายคุณมีทักษะผ่อนคลายกลับมาอยู่กับตัวเองและคุณได้ทดลองชีวิตให้มีกิจกรรมหลากหลายหรือเปล่านะครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่จะช่วยให้คุณค้นพบเป้าหมายของชีวิตครับที่สำคัญนะครับเป้าหมายชีวิตไม่ใช่ขาครั้งเดียวแล้วจะเอาไปใช้วางตลอดที่เหลือนะครับเป้าหมายชีวิตมันจะค่อยๆ คลี่คลายให้เราตัดสินใจได้ทีละขั้นทีละขั้นแต่เราเริ่มมีความรู้สึกในทิศทางแต่มันไม่ได้แปลว่าเราจะมีเป้าหมายตั้งเป้าไว้ครั้งเดียวแล้วเราจะวิ่งตามทางนั้นตลอดไปนะครับจริงๆแล้วคนเราเมื่อเข้าใจชีวิตมากขึ้นในแต่ละช่วงไม่กี่ปีเนี่ยเขาจะค่อยๆเปลี่ยนทัศนะและเขาจะค่อยๆปรับแต่งเป้าหมายของเขาให้ตอบโจทย์ความต้องการตามความหมายของชีวิตที่เขาค้นพบครับดังนั้นถ้าคุณยังหาไม่เจอก็ไม่เป็นไรครับขอให้คุณจัดชีวิตของคุณให้ดีแล้วค่อยๆตอบโจทย์ว่าเราต้องการอะไรในชีวิตนะครับคุณอาจจะลองฟังสื่อเสียงถามชีวิตที่ผมเพิ่งโพสต์ไปใน YouTube เมื่อประมาณสัก2อาทิตย์ก่อนดูนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของสิ่งสำคัญในชีวิตครับคุณไพโรธบอกโรคไทรอยด์มีผลทำให้เป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าครับคุณหมอคนที่เป็นโรคซึมเศร้าถ้าผมฟังอาการแล้วผมดูกลไกที่เกิดขึ้นไม่ชัดหนึ่งในเกณฑ์การตรวจรักษาก็คือการเจาะฮอร์โมนไทรอยด์เพื่อดูว่ามีความผิดปกติไหมนะครับ แต่ส่วนใหญ่ฮอร์โมนไทรอยมักจะผิดปกติในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับพูดง่ายๆว่าเกี่ยวได้นะครับคุณซัสซี่บอกหัวข้อเข้มข้นมากรบกวนสอบถามถ้าให้ย้ายความคิดไปคิดเรื่องที่ควบคุมได้แล้วความคิดที่ควบคุมไม่ได้ต้องละเลยอิกนอร์มันหรือถ้าคุณพยายามจะละเลยมันเท่ากับคุณกำลังพยายามจะทิ้งมันกลับจะยิ่งติดขึ้นมาเพราะเท่ากับคุณปฏิเสธมันนะครับซึ่งตัวนี้เป็นจุดพลาดที่มีหลายคนเป็นเรื่องนี้คุณต้องการอาศัยทักษะที่คุณสามารถที่จะถอยออกมาจนคุณเห็นความคิดลอยไปลอยมาได้และชั่งหัวมันได้นี่นะครับซึ่งตัวนี้ต้องอาศัยการฝึกครับแต่ว่าคุณมาถูกทางจนกระตรงที่ว่าคุณอยากจะเรียนรู้ที่จะปล่อยความคิดที่ควบคุมไม่ได้ให้ออกไปคุณปล่อยมันโดยแค่ไม่ต้องถือมันไม่ต้องคิดซ้ำก็พอนะครับเดี๋ยวมันจะไปเองของมันแต่ที่มันมีพลังวิ่งอยู่ในตัวเราได้เป็นเพราะว่าเราพยายามเผลอไปคิดมันหรือเราพยายามจะไม่คิดมันทั้งสองอันล้วนแล้วจะเป็นการเติมพลังให้มันทั้งคู่นะครับคุณปุ๊กบอกว่าชอบคำเน้นที่ว่าหยุดควบคุมคนอื่นหันมาควบคุมตัวเองเรียนรู้การตั้งเป้าหมายนะครับมีคนถามว่าเที่ยวปีใหม่ที่ไหนขออนุญาตปิดเป็นความลับนะครับคุณณภัสสวรรณบอกว่าเวลาเจอสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่มีผลกระทบกับเราโดยเฉพาะในงานจะโกรธขึ้นไวมากรบกวนทวนวิธียั้งอารมณ์นิดนึงถ้าหมายถึงการกระทำของคนอื่นความโกรธของเรามักจะสัมพันธ์กันกับความคิดตัดสินที่มีอยู่ในใจเราต่อการกระทำของเขาซึ่งมักจะผูกกับความคาดหวังที่เรามีถ้าคุณเป็นเจ้านายแล้วสิ่งที่เขาทำมันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมในงานซึ่งมีผลกับทีมงานคุณก็ต้องมีทักษะในการที่จะสอนงานเขาและกำหนดเป้าหมายกำกับพฤติกรรมเขาด้วยเครื่องมือทางการบริหารของคนนะครับคือพูดง่ายนั่นเป็นการจัดการภายนอกซึ่งต้องมีทักษะที่ต้องฝึกฝนในการคุยกับเขาแต่ทักษะภายในที่สำคัญที่คุณถามมาถ้าคุณสามารถถอยออกมาหลักการเดิมเลยนะครับถ้าคุณถอยออกมาแล้วเห็นความคิดเห็นความคาดหวังตัวเองได้คุณอาจจะตั้งคำถามว่าคุณต้องการที่จะถือความคิดอารมณ์นี้เพื่อเกิดเป็นความกลุ่นขึ้นมาในตัวคุณแค่ไหนนะครับเรื่องนี้พูดง่ายทำยากนะครับผมทราบแต่ถ้าคุณได้ฝึกเป็นประจำคุณจะค่อยๆเข้าใจว่ามันทำได้ยังไงซึ่งผู้เรียนหลายคนก็เล่าให้ผมฟังนะครับว่ามันเป็นการสะสมทักษะที่ทำอย่างเป็นอย่างต่อเนื่องแล้วเมื่อพัฒนาไปเรื่อยๆเขาจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปเป็นขั้นตอนนะครับดังนั้นสำหรับคุณณภัสสวรรณจะอาจจะรู้สึกว่าผมตอบเป็นหลักการมากเพราะว่ามันเป็นภาคปฏิบัติจริงๆครับคำถามของคุณคุณเพ็งศิลป์นะครับบอกว่าเวลาเจอปัญหาเหมือนม้าตื่นกระเจิดกระเจิงไปกับปัญหาจนจมชีวิตหมองแล้วก็พูดถึงปัญหาหนี้สินกับคุณแม่ทำอย่างหมอบอกแล้วว่าในฐานะนั้นถ้ามันลำบากเราก็เปลี่ยนมุมมองเขาใหม่ดีขึ้นมากก็หมายถึงว่าเปลี่ยนมุมมองของเราที่มีต่อเขานะครับดีขึ้นมากก็คือพอดีขึ้นสติก็ไล่เรียงและปรับตัวเองเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเห็นแก่ตัวเองให้มีความสุขมากขึ้นเว้นระยะห่างมันก็เลยสบายขึ้นตั้งแต่ฟังมาใจเราชัดเจนมันอมมันยิ้มออกขอบคุณครับมันเมื่อวานนี้ก็มีคนทักครับว่ามีผู้เรียนคนหนึ่งเริ่มมีรอยยิ้มมากขึ้นนะครับคุณยินดีบอกว่าจริงที่สุดไปเรียนมาได้เห็นทางพัฒนาตัวเองทีละนิดแต่ทำได้ยินดีด้วยนะครับฝึกคุณโอจังช่วยสรุปอีก2ข้อให้ฟังนะครับขอบคุณครับคุณงามนิดบอกคอร์สอินเนอร์ที่หมอให้โอบกอดความน้อยใจค่ะยอมรับว่ามันเป็นตัวตนของเราอ๋อนั่นเป็นภาษาของผมแหละครับผมเข้าใจว่าอย่างนี้ครับการยอมรับความรู้สึกของเราเนี่ยโดยเฉพาะส่วนที่เราไม่ชอบอันนี้เป็นบทเรียนนะครับถ้าท่านฟังแล้วงงต้องขออภัยผมจะลองอธิบายให้ท่านเข้าใจด้วยสำหรับท่านที่ไม่ได้เรียนหลักสูตรinner confidence นี่นะครับหรือการเติมเต็มพลังความเชื่อมั่นจากภายในเนี่ยคือมันมีส่วนของอารมณ์หรือพฤติกรรมที่เราไม่ชอบแล้วเรามักจะปฏิเสธมันนะครับแต่การปฏิเสธมันทำให้เราไม่สามารถ หาวิธีจัดการกับมันได้ดีเพราะยิ่งเราสู้กับตัวเองเรายิ่งเสียพลังแต่ไม่มีใครชนะนะครับดังนั้นตอนที่คุณงามนิดเล่าถึงประสบการณ์ความน้อยใจผมก็เลยบอกว่าให้เริ่มต้นจากการยอมรับสิ่งที่เราไม่ชอบในตัวเองก่อนแล้วค้นหาว่ามันต้องการอะไรแล้วพยายามหาความลงตัวเพื่ออยู่ร่วมกับมันได้ซึ่งจะพบว่าทันทีที่เราเปลี่ยนท่าทีเนี่ยพลังงานที่เคยไปค้างอยู่ตรงความน้อยใจมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นเส้นทางที่จะเดินหน้าไปด้วยกันได้ง่ายขึ้นในชีวิตของเรานะครับขออนุญาตตอบเป็นหลักการประมาณนี้นะครับขอบคุณคุณหมิงที่บอกว่าฟังและมีความสุขนะครับคุณกบนิดบอกว่าเป็นคนคิดลบคิดถึงอดีตจนจมอยู่กับความทุกข์มาตลอดอ๋อได้ฟังไลฟ์แล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมยอมรับความจริงมากขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าความทุกข์ของคุณจะลดลงแล้วคุณจะเริ่มสัมผัสความสุขแบบง่ายๆในชีวิตได้ดีขึ้นนะครับคุณขวัญใจบอกว่าเพิ่งเข้าใจว่ามีแพทย์การแพทย์แขนงใหม่ที่เรียกไซโคนิวโรอิมมูโนโลจีที่จริงก็ไม่เรียกว่าใหม่มากแล้วนะครับสมัยที่ผมเรียนเป็นจิตแพทย์ในช่วงปี2530นะครับช่วงนั้นเนี่ยสาขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมสนใจเลยนะครับพอผมก้าวเข้ามาเรียนจิตเวชด้วยความสนใจการทำงานของจิตใจที่เกี่ยวเนื่องกับศักยภาพและการทำงานของร่างกายตั้งแต่สมัยโน้นนะครับและความรู้เรื่องนี้ก็ก้าวหน้ามากใน 20-30 ปีนี้นะครับเรียกได้ว่าผมมาถูกจังหวะพอดีในเรื่องของการเรียนรู้นะครับคุณแอนบอกว่าติดตามมาพักหนึ่งแล้วหลายเรื่องทำอยู่สอดคล้องกับหลักธรรมแต่มีหลายเรื่องยังต้องพัฒนาพอฟังคุณหมอรู้สึกบรรลุเลยขอบคุณมากเลยครับโดยเฉพาะความสำเร็จต้องมาจากก้าวเล็กๆนะครับคุณกริชบอกคนที่ป่วยเป็นไฮโปคอนเดรียซิสควรฝึกคิดอย่างไรความกลัวจึงลดลงคนที่ป่วยเป็นอาการนี้ก็คือคนที่หมกมุ่นกับอาการทางร่างกายแล้วคิดว่าตัวเองจะป่วยด้วยโรคอะไรบางอย่างจากอาการนั้นนะครับจริงๆอาการทางกายมีอยู่ในทุกคนแต่เราไม่ได้ใส่ใจสังเกตมากนักแต่คนที่เป็นโรคนี้ก็คือจริงๆผมไม่อยากเรียกว่าโรคผมอยากเรียกว่าสภาวะนะครับเราจะหมกมุ่นมากยิ่งหมกมุ่นมากยิ่งมีพลังนะครับพอมันยิ่งมีพลังเรายิ่งมีอาการเรายิ่งกังวลต้องไปหาหมอตรวจแล้วไม่เจออะไรสบายใจขึ้นชั่วคราวสักพักเริ่มกังวลใหม่อย่างนั้นจุดแก้ก็มีอยู่ด้วยกัน2จุดใหญ่ๆ1ก็คือถ้าคุณรู้ว่าคุณคิดวนให้คุณอย่าจมอยู่กับความคิดวนนั้น2ก็คือถ้าคุณทนไม่ได้จะไปหาหมอตรวจให้อย่าไปหาหมอนะครับเพราะว่าการไปหาหมอตรวจจะทำให้คุณสบายใจขึ้นชั่วคราวและทำให้คุณเสพติดการต้องไปตรวจบางคนเสียเงินเสียทองไปตรวจมากมายแล้วก็วนกลับมานะครับวนกลับมาอยู่เรื่อยๆนะครับแต่พื้นฐานของมันก็คือต้องฝึกจัดการความกังวลครับดังนั้นถ้าผมจะแนะนำได้อีกอย่างนึงก็คือแอปพลิเคชันสุขคลายกังวลอาจจะช่วยคุณได้ส่วนหนึ่งนะครับสุขเป็นภาษาอังกฤษ SWOK สุขนะครับถ้าเราต้องอยู่กับความคนคิดลบมากๆนะครับเจ้าอารมณ์เราต้องทำอย่างไรให้จิตเราไม่ตกคุณเน็ตถามมานะครับผมเคยไลฟ์เรื่องเป็นเจ้าของอารมณ์ตัวเองได้อย่างไรนะครับอยากจะให้ชวนให้ไปฟังดูเป็นหัวข้อใหญ่มากที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าอย่าปล่อยให้คนอื่นมากดปุ่มอารมณ์ในใจเราเพราะกระบวนการภายในใจเรามันขึ้นอยู่กับเราครับไม่ใช่ขึ้นอยู่กับคนอื่นนะครับแต่ว่าถ้าตอบมันจะยาวประมาณไลฟ์1ตอนนะครับคุณมนัสสวรรค์บอกว่ามันมีบางสถานการณ์ที่ทำให้ฟิลขาดจริงๆถ้าบางครั้งเราฟิลขาดไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเราสมควรไปขอโทษเขาก็ขอโทษครับแต่ถ้าคุณสังเกตดูให้ดีถ้าคุณนอนพอออกกำลังกายดีกินดีแล้วก็มีช่วงผ่อนคลายแล้วไม่เครียดและหลังนะครับคุณจะคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นแต่ถ้าเป็นเรื่องที่มีปมบางอย่างอยู่คุณก็จะคุมได้น้อยลงนะครับอันนั้นก็ต้องดูเป็นกรณีไปเพื่อที่คุณจะได้เรียนรู้ว่าการฟิลขาดแต่ละครั้งมันเกิดจากอะไรแล้วใช้เป็นบทเรียนเพื่อทำให้คุณจัดการอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นแต่คนเราเป็นมนุษย์มันย่อมต้องมีอารมณ์นะครับเราดูแลตัวเองดีอารมณ์ของเราก็จะนิ่งได้ดีขึ้นมีความสุขได้ง่ายขึ้นครับแล้วเรื่องนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับชีวภาพด้วยนะครับตัวอย่างที่ชัดที่สุดก็คือในผู้หญิงใกล้มีประจำเดือนฮอร์โมนเพศที่ชื่อว่าโปรเจสเตอโรนกำลังสูงมีการบวมข้างของน้ำในร่างกายช่วงนั้นจะมีอาการคุมอารมณ์ตัวเองได้น้อยลงนะครับเช่นเดียวกันกับปัจจัยเรื่องนอนกินออกกำลังกายกับความเครียดเรื้อรังอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับคุณจิรวรรณบอกเป้าหมายเปลี่ยนแปลงทุกวันแล้วแต่มีสิ่งใดมากระทบ ถ้าคุณพูดเช่นนี้ก็แปลว่าคุณขาดเป้าหมายที่เป็นความรู้สึกในทิศทางเพราะคุณต้องการไปไหนในชีวิตของคุณนะครับการจะหาเป้าหมายแบบนี้ได้คุณจำเป็นที่จะต้องถอยออกมาจากการดำเนินชีวิตประจำวันแล้วก็นั่งพักถอยออกมาจากสิ่งที่คุณครุ่นคิดหรือวนเวียนอยู่สิ่งนั้นคุณถึงจะมองเห็นอะไรได้กว้างขึ้นนะครับคุณเจนรบบอกว่าเป็นแพนิคได้รับคำแนะนำจากหมอจากคนที่ไม่ดูแลตัวเองสนใจแต่งานทุกวันนี้เล่นโยคะออกกำลังกายสวดมนต์นั่งสมาธิมีความสุขมากขอบคุณคุณหมอมากยินดีมากๆครับคุณขวัญใจบอกยังไม่มีโอกาสเข้าสัมมนาขอฟังไลฟ์ไปก่อนยินดีครับคุณจิตเจริญบอกว่าฟังคลิปเกี่ยวกับการละเลียดความสุขให้เขียนสิ่งดีๆในชีวิตวันละ5อย่างวิธีนี้คือแนวทางหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงความคิดร่องความคิดหรือเปล่าใช่ครับมันทำให้เราเริ่มชินกับการมองเห็นแง่ดีเล็กๆที่เรามักมองข้ามไปและมีงานวิจัยเยอะมากว่าการฝึกแบบนี้ประจำเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขได้มากขึ้นคุณพรณภาบอกมีคนพยายามควบคุมเราให้เป็นอย่างที่เขาต้องการคือต้องรองรับอารมณ์เขาหลายอย่างทำอย่างไรคำถามก็คือคุณจะรักษาระยะห่างโดยไม่ต้องให้เข้ามากดปุ่มคุณได้อย่างไรนะครับเพราะเราจะถูกกดดันที่ทำให้เราลำบากใจเรื่องนี้เป็นเรื่องของการจัดการภายในไม่น้อยไปกว่าการจัดการภายนอกนะครับดังนั้นทำอย่างไรก็คือย้อนกลับเข้ามาดูกระบวนการภายในใจถ้าคุณต้องการไม่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาที่ไม่สมเหตุสมผลคุณต้องเรียนรู้ว่าคุณจะสร้างความนิ่งและก็มั่นคงจากภายในเพื่อคุณจะได้ทนกับแรงกดดันของเขาโดยไม่รู้สึกว่าเขากำลังสร้างความปั่นป่วนในใจคุณได้ยังไงหลักเดียวกันกับการเป็นเจ้าของอารมณ์ตัวเองได้อย่างไรซึ่งชวนกลับไปดูคลิปนั้นนะครับคุณเทนบอกตามมาเกือบปีนะครับทุกวันนี้ไม่ทานยาแพนิคมาครึ่งปีแล้วยังฝึกหายใจเวลาเหมือนจะกำเริบก็เป็นปกติปล่อยวางลงเยอะยินดีครับคุณปราณีบอกเวลาทำอะไรให้คนอื่นรู้สึกมีพลังเพิ่มทุกครั้งนั่นมันทำให้เรามีความรู้สึกมีคุณค่าและชีวิตมีความหมายครับข้อควรระวังคือระหว่างที่เราทำให้คนอื่นก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็เลือกตอบสนองความต้องการของตัวเองอย่างเหมาะสมคู่กันไปด้วยนะครับคุณกัญจรัตน์บอกมีปมค้างใจจากวัยเด็กมักโผล่ขึ้นมารบกวนความคิดนั่นเป็นอาการปกติของคนที่ยังมีปมค้างใจครับปมค้างใจเนี่ยมันมีพลังงานทางอารมณ์อยู่แล้วมันมักจะมีความรู้สึกติดค้างโดยเฉพาะความรู้สึกที่เป็นลบความเจ็บปวดความเศร้าส้อยความรู้สึกกลัวความโกรธเกลียดชังนี่นะครับความรู้สึกเนี่ยเราเวลามันจะโผล่ขึ้นมานะครับเรามักจะตามมันไม่ทันและจัดการมันได้ยากครับถ้าคุณฝึกประจำคุณก็จะเริ่มถอยมันได้ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันเป็นเพียงการถอยเพื่อให้คุณมีความสงบนิ่งได้บ้างแต่ถ้าคุณอยากจัดการปมค้างใจจริงๆวิธีดีที่สุดก็คือคุณสามารถฝึกจนคุณสามารถเปิดมันมาดูแล้วก็เข้าใจมันจัดเรียงความทรงจำและประสบการณ์นั้นใหม่ในเรื่องที่ทำให้คุณสามารถปล่อยมันไปได้นะครับอันนี้เป็นกระบวนการยาวสั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเนื่องจากคุณกัญจรัตน์เรียนอยู่ผมหวังว่าในหลักสูตรเรื่องนี้คุณจะมีคำตอบเพิ่มขึ้นนะครับเป็นความหวังจริงๆสำหรับคนที่จัดการเรียนรู้เรื่องนี้นะครับคุณณภัสวรรณก็บอกว่าจะตั้งเป้าไปฝึกบ่อยๆเวลาพายุเข้าก็ลืมนะครับคิดไม่ทันขอบคุณคุณสุมนาที่ขอบคุณผมนะครับคุณการ์ตูนยินดีนะครับที่รู้สึกว่าผ่อนคลายมากคุณพศบอกว่าเป็นโรควิตกกังวลซึมเศร้าต้องทานยานานแค่ไหนถึงจะหายผมขออนุญาตให้ข้อมูลแบบนี้นะครับคำอธิบายเรื่องโรควิตกกังวลกับโรคซึมเศร้าถ้าพูดไปแล้วในกระแสหลักเขาจะอธิบายด้วยความผิดปกติของสารเคมีในสมองซึ่งการรักษาก็คือเรื่องยานะครับแต่ในกรณีรายละเอียดถ้าดูไปในเรื่องยาก็จะมีคำแนะนำแบบนี้ครับยาคลายกังวลไม่ควรใช้เกิน 1-3 เดือนยาแก้เศร้าถ้าเป็นซึมเศร้าครั้งแรกเราใช้ประมาณ 9-12 เดือน แต่ในระหว่างใช้ยาถ้าจะเติมรายละเอียดก็คือควรจะมีกระบวนการฝึกทักษะเพื่อจัดการอารมณ์กังวลและเศร้าเพื่อทำให้ไม่ต้องใช้ยาดังนั้นถ้าถามผมแล้วผมกำลังจะจบหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่สั่งมาหนังสือเล่มนี้เขียนโดยแพทย์ทางเลือกที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเขาไปร่วมมือกับแพทย์เชี่ยวชาญแต่ละด้านแล้วก็มาคุยกันว่าอาการอะไรต้องใช้ยาบ้างนะครับข้อมูลในเล่มนี้เขียนเรื่องยาทางจิตเวชด้วยครับเขาพูดแบบนี้ครับยาแก้เศร้าเมื่อกินไปนานๆมีข้อเสียคือมันทำให้สมองเริ่มไม่หลั่งสารเคมีที่ยาไปกระตุ้นให้มีเพิ่มขึ้นเพราะมันเริ่มขี้เกียจเนื่องจากเคมียาแก้เศร้าเนี่ยนะครับมันไปกระตุ้นให้สมองผลิตและสั่งหลั่งสารมากขึ้นนะครับหรือทำลายน้อยลงแต่พอเราใช้เคมีไปกำกับด้วยยาซ้ำๆเนี่ยสมองก็เกิดความเคยชินครับทำให้เรายังต้องใช้ยาแก้เศร้าไปเรื่อยๆนะครับเขาจึงแนะนำว่าต้องมีกระบวนการอื่นไม่ควรใช้ยาแก้เศร้าเรื้อรังนะครับแล้วมีผลเสียตามมาได้ในชีวิตงานของผมเนี่ยผมพยายามทุกครั้งว่าจะเริ่มใช้ยาเมื่อไหร่ผมจะตั้งเป้าว่าจะเลิกเมื่อไหร่ไว้ตอนเริ่มต้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะทำได้แต่บางกรณียอมรับว่าทำไม่ได้จริงนะครับดังนั้นถ้าคุณถามว่าควรทานนานแค่ไหนจึงจะหายทานยานานแค่ไหนไม่ได้ทำให้มันหายครับมันทำให้มันดีขึ้นแต่คุณจะหายเมื่อคุณเปลี่ยนวิถีชีวิตและเปลี่ยนนิสัยทางความคิดและการจัดการอารมณ์คุณถึงจะหายได้พูดง่ายๆว่าการหายอย่างยั่งยืนขึ้นอยู่กับวิธีที่ไม่ใช้ยาแต่ยามีประโยชน์ในการช่วยคุณไม่ให้เป็นทุกข์จมไปกับอารมณ์นั้นมากเกินเป็นก้าวแรกๆของการช่วยเหลือถ้าเปรียบเทียบไปก็เหมือนกับมันเป็นไม้เท้าค้ำยันให้คุณมีตัวช่วยเดินแต่คุณจะไม่หวังพึ่งไม้เท้าค้ำยันนั้นตลอดไปใช่ไหมครับคุณจะต้องฝึกกล้ามเนื้อฝึกความแข็งแรงฝึกการเคลื่อนไหวเพื่อคุณจะได้กลับมาเดินอีกครั้งหนึ่งไอ้ตัวหลังนี่แหละครับที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ฝึกครับนะถ้าคุณยังไม่ได้ฝึกก็ให้รู้ไว้ว่าตราบใดที่ยังไม่ฝึกคุณมีแนวโน้มจะต้องกินยานานขึ้นนะครับหรือเมื่อคุณหยุดยาแล้วก็มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำใหม่ได้ครับคุณกิกิบอกว่าคงเป็นกิกินะครับยอมรับปมในอดีตให้อภัยถ้าเป็นไปได้ให้กลับไปเคลียร์ปมนั้นกับคนที่เรามีอคติด้วยคล้ายๆอโหสิกรรมแต่เราเรียกว่าให้อภัยเราดีขึ้นจริงๆใจสบายขึ้นขอบคุณที่แบ่งปันนะครับคุณวิมลชลัดบอกดีใจที่ได้ฟังมีความสุขขึ้นทีละเล็กทีละน้อยขอบคุณครับขอบคุณสำหรับคำชมนะครับที่บอกว่าฟังแล้วสงบผ่อนคลายมีประโยชน์ตรงนี้คุณชริฟล่ะครับคุณกันลยานีบอกคุณแม่ขอเงินจากเรามากกว่าเจ้าลูกคนอื่นซึ่งเขาก็มีเงินมากกว่าเราแม่มีลูก4คนแต่เรายินดีให้เพียงแต่ไม่เข้าใจคุณแม่ว่าเขาคิดอย่างไรถ้าคุณไม่เข้าใจส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราไม่รู้จักอธิบายยังไงนะครับแต่ต้องถามว่าคุณมีทางเลือกอะไรบ้างทางเลือกที่1คือให้คุณแม่ต่อไปแล้วรู้สึกไม่เคยสบายใจคือมีข้อสงสัยอย่างที่คุณคิดอยู่นะครับทางเลือกที่2คือคุณให้เงินแม่โดยไม่ต้องสงสัยเลยทางเลือกที่3คุณปฏิเสธการให้เงินแม่เท่าที่เราให้ได้ทางเลือกที่4บอกแม่คุยว่าทำไมคุณแม่ไม่ไปขอลูกคนอื่นด้วยนะครับทุกทางล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราเลือกได้จากฝากเราทุกทางล้วนแล้วแต่มีผลลัพธ์ตามมาทั้งที่เราชอบกับไม่ชอบคนที่จะตัดสินใจต้องเป็นคุณนะครับแต่วิธีคิดแบบมีทางเลือกจะช่วยให้คุณเรียนรู้ว่าถึงจุดหนึ่งคนที่จะรับผิดชอบในปฏิสัมพันธ์นี้คือตัวคุณเมื่อมองทางเลือกจากฝากของคุณถ้าคุณรักแม่คุณก็เอาความรักนี้มาเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาถ้าคุณอยากเป็นลูกที่ดีคุณก็เอาปัจจัยหนึ่งมาเป็นการพิจารณาแล้วค่อยมาชั่งน้ำหนักว่าคุณจะเลือกตัวเลือกไหนนะครับขอบคุณคุณกุ้งที่บอกว่ามีความสุขและเป็นประโยชน์นะครับคุณดวงพันธ์บอกสมองของคุณหมอนี่คงจะเต็มไปด้วยความรู้ความเข้าใจประสบการณ์มากมองหน้าแล้วมีพลังขอบคุณครับคุณสุดานงนะครับบอกจิตเภทมีโอกาสหายไหมโรคจิตเภทเป็นโรคหนึ่งครับที่มีความจำเป็นต้องใช้ยาแต่ว่ามันมีบางคนเหมือนกันนะครับที่หายเพียงแต่ตรงนี้ต้องขอให้ปรึกษาจิตแพทย์ที่เป็นคนดูแลนะครับ อย่าหยุดยาเองนะครับโดยทั่วไปแล้วโรคทางจิตเวททุกโรคนะครับทั้งทางโรคทางจิตนะครับเช่นจิตเภทซึมเศร้าวิตกกังวลเนี่ยโดยเฉพาะยา2ตัวนี้ก็ห้ามหยุดปุบปับนะครับหยุดปุบปับมันจะมีอาการผลข้างเคียงจากการหยุดยาปุบปับนะครับซึ่งก็เกิดจากการที่ร่างกายเราชินกับการมียาแล้วเราหยุดใส่ยาเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะมีอาการเหมือนถอนยาแต่มันไม่ใช่เสพติดนะครับมันเกิดจากการที่สมองยังชินกับการมีเคมีมาช่วยให้มันทำงานนะครับคุณติ๊กบอกกินยาแพนิคมาครบปีจะหยุดไหมเวลาเราหยุดยาเราไม่ได้หยุดปุบปับนะครับเราต้องฝึกทักษะจนเรารู้ว่าเราจัดการดีขึ้นนะครับแล้วเราจะค่อยๆถอยแล้วดูว่าระหว่างที่ถอยเนี่ยอาการยังดีอยู่ไหมเนี่ยนะครับนั้นก็โดยหลักผมยังอยากจะให้การหยุดยาปรึกษากับแพทย์แต่การฝึกตัวเองเพื่อหยุดยาได้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าแพทย์บางท่านเวลาอาจจะไม่มีในการคุยเรื่องนี้เราต้องฝึกกันเองนะครับซึ่งถ้าคุณอยากฝึกก็ผมก็ได้พูดไว้ในแอปสุขใครกังวลอยู่นะครับมีท่านที่ทักทายมาจากอเมริกายินดีต้อนรับคุณแมงโก้บอกลูกสาวคิดมากเครียดบ่อยเป็นห่วงชอบคิดว่าแม่ไม่รักผมคิดว่าเขามีความน้อยใจในอะไรบางอย่างแล้วก็อาจจะมีพื้นอารมณ์วิตกกังวลครับถ้าเขาได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้มีการจัดการอารมณ์ที่ดีอย่างที่เราได้คุยกันเขาจะใช้เวลาค่อยๆฝึกไปนะครับผมเคยมีคนที่มาหาอายุ16พอฝึกหายใจอย่างเดียวเนี่ยดีขึ้นเยอะมากเลยนะครับถ้าเขาฝึกได้อย่างถูกต้องคุณไพโรธบอกช่วงหยุดยาโรคซึมเศร้ามีอาการเครียดกราดแบบผิดปกติต้องแก้อย่างไรผมคิดว่ามันต้องเป็นการปรับถอนยาอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งอยากให้ปรึกษาแพทย์ประจำตัวนะครับแล้วก็ย้ำว่าโรคซึมเศร้าคุณต้องฝึกรักษาในส่วนที่ไม่ใช่ยาคู่กันไปเสมอนะครับคุณปอปลาบอกเคยมีชีวิตคู่ที่ล้มเหลวอยากจะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จอีกครั้งนึงถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จอีกครั้งผมหมายถึงคงเข้าใจว่าอยากมีชีวิตคู่ที่ประสบความสำเร็จนะครับผมอยากจะแนะนำว่าให้คุณลองเริ่มต้นมีชีวิตด้วยตัวเองอย่างมีความสุขแล้วก็มีทักษะในการสร้างสมรรถภาพที่เหมาะสมมันจะเป็นฐานของการที่คุณจะมีโอกาสพบใครสักคนส่วนจะสำเร็จไหมผลลัพธ์ของความสัมพันธ์มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราคนเดียวนะครับแต่เราก็เตรียมในฝากเราให้ดีนะครับความรักก็เป็นสิ่งสวยงามมีพลังนะครับมีได้ก็ดีแต่ถ้าไม่มียังไงเราก็ต้องมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะครับคุณกัลยาณีขอบคุณมาคุณสุมนานี่ผมใกล้จะจบแล้วนะครับอาจจะเป็นคำถามเกือบสุดท้ายแล้วนะครับเคยเป็นโรคซึมเศร้าหมอให้ทานยาฟลูออซิทีนทาน1เดือนก็หายด้วยความกลัวจะกลับไปเป็นอีกพบหมอทุก4เดือนมา6ปีแล้วคุณหมอยังให้ทานยานี้ตลอดทุกวันนะครับคือทานยามาเท่ากับ6ปีคือถ้าคุณทานแล้วดีนะครับคำถามก็คือคุณอยากหยุดยาไหมถ้าคุณหยุดแล้วมีอาการถอนหรือมีความรู้สึกอารมณ์ตกอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณนี้ไม่ได้ฝึกวิธีที่ไม่ใช้ยาคู่กันไปผมให้ข้อมูลได้ประมาณนี้นะครับแต่อีกข้อหนึ่งที่แนะนำได้คือการหยุดยาควรปรึกษากับแพทย์ของคุณด้วยเพียงแต่เขาจะไม่กล้าหยุดยาให้คุณครับถ้าเขายังเห็นคุณไม่ดีขึ้นหรือหยุดปุ๊บคุณจะแย่ลงหรือคุณยังไม่อยากหยุดเขาก็ไม่กล้าหยุดให้คุณส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะครับดังนั้นคุณก็ต้องฝึกตัวเองเพื่อทำให้คุณจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นในฝากไม่ใช้ยาซึ่งก็จะทำให้คุณหยุดยาได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเป็นคนเครียดง่ายวิตกกังวลแพนิคบ่อยควรทำยังไงยังต้องฝึกฝนการจัดการความกังวลครับถ้าคุณอยากเรียนรู้ด้วยตัวเองก็ใช้แอปสุขใครกังวลได้ถ้าคุณอยากจะพัฒนาทักษะและไม่ติดเรื่องเวลาและค่าใช้จ่ายก็จัดเวลามาเรียนกันได้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องที่เราคุยกันในคืนนี้ซึ่งผมใช้เวลาครึ่งแรกคุยเรื่องของความคิด3วิธีคิดคือแยกแยะระหว่างสิ่งที่เราควบคุมได้กับควบคุมไม่ได้เพื่อฝึกที่จะปล่อยเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ให้มันหลุดไปไม่ต้องไปเสียพลังงานกับมันนะครับฝึกตั้งเป้าหมายในสิ่งที่เราควบคุมได้ให้ลงมือทำนะครับแล้วก็ฝึกนิสัยทำอย่างจริงจังถ้าคุณทำ3สิ่งนี้ได้ความเครียดของคุณจะลดลงความเศร้าความท้ออาการต่างๆของคุณจะลดลงภาวะหมดไฟก็จะลดลงนะครับสภาวะที่รู้สึกเหมือนถูกเป็นผู้ถูกกระทำก็จะลดลงง่ายๆแค่นี้ครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาฝึกอยู่เป็นปีๆแต่ผลลัพธ์ของมันจะคุ้มค่ามากครับผม เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ต้องการฝึกฝนนะครับอาทิตย์หน้าเราพบกันนะครับสำหรับคืนวันนี้สวัสดีขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมพูดคุยและช่วยแชร์ไลฟ์นี้ครับหลับฝันดีนะครับ